pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Peter Nunes, producent, filmár a režisér, je dnešným mojim hosťom. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem. Dobrý deň.
Pán Nunes, o vás sa hovorí v mediálnej branži, že ste slovenský televízny mák, alebo že ste inovátor alebo novátor režisérstva. Ako sa vy cítite?
Neviem, kto to hovorí, ale...
Ja som sa to dočítal na internete, v pár rozhovoroch takto vás komentovali, že ste priekopníkom nových televíznych metód z hľadiska režírovania, programov a tak ďalej a tak ďalej. Cítite sa tak?
To ste asi vybrali tento najlepšie komentár, keby ste zahrabali na opačnú stranu, našli by ste aj nejaký... Nemyslím si, že to je až tak ďaleko, nie som, vôbec sa necítim mágom. A ja sa fakt cítim trvalo ako takým, že remeselníkom, dobrým, sústredeným, pracovitým remeselníkom. Ja celú televíziu aj moje živobytie vidím v princípe, že mojou úlohou je ľudí zabaviť. Veľa z kolegov má vyššie ambície, nazvem to, že riešia umenie a presah tvorby do nejakých vyšších sfér.
Takže vy toto neberiete ako režisérstvo umeleckého charakteru, ale režisérstvo skôr ako takú remeselnú činnosť?
Presne tak. Akože živím sa tým, snažím sa to robiť čo najlepšie a snažím sa dôsledne riešiť remeselnú stránku veci. Že som veľmi pozorný k tomu, že ako majú veci vyzerať. A to je možno moja výhoda, lebo nazvem to, keď človek sa sústreďuje na presahy do vyšších sfér a na nejaké spoločenské presahy, tak vtedy pravdepodobne mám menej času a energie na to, aby sa sústredil na detaily. Ja sa sústredujem na detaily a pozerám na to, že nazvem to, či je to pekné, či to dobre plynie, či sa človek dobre cíti, aby, teraz to poviem v úvodzovkách, aby zaplatil aj na budúce a pozeral sa aj na budúce. To naozaj ma veľmi trápi, že ako sa cíti divák, keď pozerá moje programy.
Hej, tam sa postupom nášho času rozhovoru dostaneme, okay, že ako sa to už ďalej formovalo. Uh-huh. Ja by som sa skôr vrátil do vášho detstva, do vašej minulosti. Uh-huh. Keby ste si mali zaspomínať na vaše detstvo, ako by ste ho vyhodnotili, lebo je evidentné na vás, že nie ste čistý Slovák. A není to žiadna tajnosť, že, alebo nejaká novinka, ktorú ja poviem, že ste pol Kubanec, pol Slovák. To znamená, aký ste mali ten život?
Super. Len najlepšie môžem spomínať. Otec sa na nás vykašľal, ešte keď som bol veľmi, veľmi malý. Ale myslím si, že respektíve som presvedčený, že mama a celá rodina tu na slovenskej strane mi to suplovala natoľko, že som bol šťastné dieťa, mal som šťastné detstvo.
A vy ste boli aj na Kube, alebo neboli ste? Vy ste tam nežili?
Mama sa zoznamila s otcom na vysokej škole. Uh-huh. Narodil som sa na Slovensku, v Bánovciach. Mama nedávno stretla sestričku, ktorá si pamätala, že ju z pôrodnice...
Ako rodičko.
Ako rodičko, hej, že malého Kubančeka. To si človek zapamätá.
Nie, je to každý deň.
Veď hej, to si pani zapamätala zo 70. roku. To sú milé veci, keď človek zažije. No a keď dokončili školu, tak mama išla s otcom na Kubu. Ja som tam išiel ako úplne malé babetko, takže som sa na Kube... Španielčina bol môj prvý jazyk. Keď som sa vrátil, hovoril som iba po španielsky.
Ale... A vám zostali nejaké také matné spomienky na tú Kubu?
Nie, ja som mal potom veľmi ťažký zápal mozgových blán. Neviem, či je to tým spôsobené, alebo nejakou rodinnou, nazvem to, či nie, to nie je nejaký psychologický moment, že som sa chránil od nejakých náročnejších spomienok, ale ja som si úplne vyretušoval Kubu, že všetko. To veľmi takéže zvláštny mechanizmus, lebo mama na to, ja si to nepamätám, ale hovorí, že keď som sa vrátil napríklad, tak som pol roka bol nemý, že som odmietal rozprávať, lebo som hovoril iba po španielsky a kým som sa nenaučil po slovensky, tak som vyslovene, že len sa pozeral a čakal som na nejaké podnety. Môže to byť normálne psychologický mechanizmus, že som zažil nejaké drámy medzi rodičmi na Kube a že som sa rozhodol to odstrihnúť.
A máte aj súrodencov?
Staršieho brata aj.
Staršieho brata. A teda vy ste boli komplet, celá rodina tam aj s vašim starším bratom na Kube a potom ste sa po tých nejakých záležitostiach vrátili naspäť na Slovensko.
Aj, presne tak.
A vrátili ste sa kam na Slovensko?
Do Čiernej Lehoty. To je dedina v údolí Bebravy, vlastne pramení u nás Bebrava.
To je nejakých 25-20 kilometrov od Bánoviec nad Bebravou. To presne, je taká presne, posledná tak, obec v tej doline.
Tak. Úplne, definitívne posledná. To je jedno zo šťastí môjho života, že veľa rôznych svetov som zažil, bez toho, aby som si bol toho vedomý, že aký to je dar. Aj Kubu okrem iného. A Lehotu som napríklad zažil vo fáze ešte, kedy nebola zdrústevnená, kedy sa zdrústevňovalo presnejšie. Uh-huh. Ja si z detstva naozaj pamätám, myslím, že to bol rok 76-77, keď som sa potom na to pozeral, ako došli družstevníci a bagrami vyvalili stromy a nechali ich asi 3 roky ležať. Uh-huh. Nejakých 20-30 tisíc stromov v extravilane dediny ležalo proste. Ja som sa 2-3 roky hrával na vyvalených hruškách a čerešniach.
Ktoré... ovocné stromy. Všetko rad radom.
Všetko len zvalcovali a nechali to tak ležať, ani neodviezli drevo. Potom prišli a už z toho spravili družstvo. A to sa dialo niekedy koncom 70. rokov. Veľmi sa to podobá Hečkovým románom nejakej drevenej dedine, keď si to čítate. Uh-huh. Čo si ja pamätám ešte reálne z detstva. My sme chovali ovce ešte na vysokej škole, keď som bol, tak sme mali 40 ovcí, myslím, že to bolo posledné stádo na dedine.
Ste mali normálne hospodárstvo, áno?
Hej, a pomerne rozsiahle. Ako naozaj, že a tým, že sme nemali otca, tak ja som
vy
bol
ste
vlastne
to všetko plne zapojený. S bratom?
Hej, presne tak. My sme boli ako mužská sila zapojení do toho.
Takže fyzická práca vám vôbec nevadí?
Absolútne, aj keď priznám sa, že 30 rokov u seba o fyzickej práci moc nemôžem hovoriť. Ako keď...
Ste si nadrobili v detstve.
Hej, asi by sa niekto v hrobe obracal, keby to, čo robím v poslednom čase, nazývam prácou. Takže...
Základnú školu ste absolvovali...
Slatine nad Bebravou.
Slatine nad Bebravou, hej? Aha. A po skončení základnej školy ste teda išli na Banovské gymnázium. A už ste mali nejakú takú predstavu, že keď ste išli na gymnázium, čo by ste chceli študovať?
V tom mojom sociálnom prostredí a prostredí, kde som bol, mojim horizontom bolo byť učiteľom slovenčiny, akoby nazvem to, že dream job.
A čo vás to tam viedlo k tomu
učiteľstvu? Veľa som čítal od detstva a... K učiteľstvu ma viedlo to, že sa tým môžem živiť. To bolo pomerne, vôbec to bolo prekvapivé, pomerne pre mňa možnosť, že sa dá živiť niečím takým ako čítaním knížiek. A bral som to ako naozaj luxusnú možnosť, že v rámci, akože ak by sa mi raz podarilo byť učiteľom, tak to by bolo super. Takže ja som smeroval viac menej od nejakého gymnázia, som smeroval k tomuto, lebo bol som fanatický čitateľ. Naozaj som.
A to ste stihali aj popri tej práci na hospodárstve čítať knižky?
Hej, viedla ma k tomu mama, ale občas mi to musela normálne zakazovať, lebo som bol naozaj zbláznený. Keď som sa zbláznil do Londona alebo do Verneoviek, mal som obdobie a vyslovene, takže som mal kompletne načítané Verneovky. Keď do Londonoviek, tak som mal kompletne načítané Londonovky. Keď som natrafil na Rodokapsy, tak som sa úplne zbláznil z Rodokapsov a čítal som to na tony. A postupne, v princípe, také tie klasické knižnice na dedinách, čo si pamätáte, veľmi často, ten, čo bol klub priateľov, KKP sa to volalo, klub?
Milovníkov a priateľov kníh.
Tak, presne.
Tak nejako, áno. Presne, klub milovníkov a priateľov kníh.
Tak nejak to znelo. A ľudia mali také knižnice, krásne zalomené, krásne vyzerajúce knižky. Viete, že mali nakúpené Stendalov všetkých a tieto ruské romány a veľa, veľa nádherných kníh sa vtedy vydávalo, ale drvia väčšina kníh nebola ani otvorená. Tam sa to naozaj, že do každej rodiny sa to kupovalo, zakladalo do knižnic. Ano. Tak ja som to mal naozaj preluskané, že z hora nadol. Proste ma to bavilo. Jako naozaj v niektorých fázach to bolo tak, že mi zakazovali čítať, že presne hovorili, že... Proste aj si ničím oči, aj by som mal venovať čas niečomu užitočnejšiemu.
A po skončení toho gymnázia ste teda nastúpili i kam na vysokú školu?
No, Univerzita Komenského, filozofická fakulta. Učiteľský smer.
Takže
ja som týmto smerom išiel naozaj.
Počas toho štúdia ani len náznak nebol nejakej takej tej práce, ktorú dnes robíte. Či už vtedy ste mávali nejaké v rámci štúdia, že ste už poškulovali po niečom takomto filmovaní alebo tejto práci?
Nie, ja som, jak to nazvem, v rámci toho prostredia vždy, keď ako zúčastňoval som sa nejakých krúžkov básnických, napríklad do Puchova som dochádzal, kde bývala moja teta. Ale to bola úplne akoby, že úlet potom, ja neviem, keď v Banovciach fungovalo na gymnáziu divadlo, kde napríklad Bebeho si pamätám, Brane Bezáka, že sme, on bol rok mladší ako ja a nejako sme sa prelínali v nejakej miestnej aktivite divadelnickej. Ale veľmi úprimne pre mňa to viac bolo, nazvem to, že okienko do veľkého sveta a kontakt s dievčatami a že nemusím ísť domov a hrať kosiť seno. tak som mohol hovoriť, že zostanem tam. Takže myslím si, že ak boli u mňa nejaké takéto presahy, tak sa rovnali úplne štandardným presahom akéhokoľvek študenta gymnázia tu v Bánovciach, akože, hej, keď som išiel. Hej.
Keď ste skončili teda štúdium na tej filozofickej fakulte, ste sa zamestnali aj ako pedagog? Niekde, kde ste nastúpili ako pedagog?
Ja som mal prvú skúsenosť pracovnú. Veľa som stopoval počas školy, naozaj, že 100 000 kilometrov. Veľa času som strávil, takmer 2 roky som strávil na cestách.
Stopoval?
Stopoval, hej. To bola vyslovene, že pre mňa veľmi vážna iniciačná fáza života. Že som...
A to ste išli akože bez nejakého cieľa ste išli, alebo ste mali cieľ, idem tam a idem stopom?
Prvý cieľ bol môj učiteľ angličtiny na univerzite, ktorý bol Holandian, mladý chalan, ktorý sem prišiel robiť lektora a dal mi číslo na svojho brata. Tak som si povedal, OK, idem do Holandska, zavolám jeho bratovi a u neho budem bývať. To bol prvý cieľ a to sa potom vrstvilo tak, že v Holandsku som napríklad skoro rok a pol, možno 2 roky strávil, keby to spočítam.
Ale to už po skončení štúdia?
Nie, počas štúdia. Ja som vždy si robil tak, mal som takú technikový vynutu, že som sa snažil skúšky urobiť v predtermínoch.
Aha.
A potom som zmizol na 4 mesiace. Ako, a darilo sa mi reálne, že som v máji odchádzal na stop a vrátil som sa niekedy v októbri, obehal som si všetkých učiteľov, povedal som, že prepáčte, tento, zmeškal som nejaké semináre a potom na zimu som, fakt sa mi podarilo 2 roky urobiť, že niekedy pred Vianocami som mal všetkých 5 skúšok urobených a v januári som fičal zase na stop a chodil som aj v zime, že okamžite, ak sa mi uvoľnil nejaký čas, tak som zmizol preč a ten stop vyzeral v princípe tak, že som brúsil krajinami, ale v Holandsku, keď som skončil, tak som tam aj nejakým spôsobom komunitne žil, aj zarábal, tam sa diali veci. Ako išiel som do Grécka, skončil som v Holandsku, išiel som do Polska, skončil som v Holandsku.
To sme mali dobré destinácie.
No, čokoľvek sa dialo, tak potom som niekde stretol. Hej, v strede Talianska som stretol šoféra, čo hovorí, že idem do Holandska, tak som povedal, dobre, to je osud, musím ísť s tebou. Tam mi bolo dobre.
A to boli väčšinou takí kamionisti, alebo...
Viete čo, mimoriadne pestré, mimoriadne zaujímavá zostava ľudí. Tí ľudia, čo vás zoberú do auta, ja to aj teraz sa snažím robiť, že keď len trochu to ide a vidím stopárov, tak berem.
Súcitíte s nimi, alebo nie, viete ich pochopiť?
Patrím do ich sveta, to sú...
Ešte stále by ste boli schopní takýmto štýlom fungovať?
Myslím, že nie. Ja som to spravil asi pred 15 rokmi. Moja žena sa mi hrozne smiala, že som si povedal, že si idem spraviť radosť a išiel som si zastupovať do Prahy.
Len tak zo srandy?
Hej, mal som voľno, tak som si povedal, že idem to skúsiť, že vietor vo vlasoch. Ale to som už bol normálne zamestnaný, mal som deti a povedal som, že...
A darilo sa vám?
Viete čo, tam rovno po prvom stope som sa na to vykašľal, lebo on stop musí byť, ak mám mať ten pôvab, aspoň pre mňa taký, že vážny, musí byť, že je na 100% ste závislí od toho, čo sa deje na ceste. A keď máte vo vrecku kreditnú kartu a môžete si objednať taxík, hotel alebo čokoľvek iné, tak to je už len také snobské, prázdne gesto. Uh-huh. A som sa fakt niekde pri Malackách otočil, som povedal šoférovi, že...
Nemá to význam. To nie je to práve orechové.
Že to nie je ono, lebo ja viem presne, že dnes večer budem spať v Prahe a proste nie...
A vy ste potrebovali akoby bez cieľa tak, jak v minulosti.
To k tomu patrí. Tam, keď nie ste vydaní na pospas osudu, alebo na pospas tomu, čo príde, tak to nie je regulárny stop. To proste tam, to už je iné. To je cestovanie iného typu.
A mali ste teda aj nejaké také nepekné zážitky, na ktoré vám utkveli v pamäti, alebo všetko boli len také pozitívne?
Nie, ja fakt toto musím povedať, že ja mám v živote asi som aj taká povaha, že čítam svet z jeho slnečnej strany, ale a ja neviem, z tých fakt sa dá rátať na stovky, že tých ľudí, čo ste stretli, tak som nestretol nikoho, kto by mi chcel ublížiť, alebo kto by mi chcel zle. A stretol som desiatky ľudí, ktorí zašli ďaleko za hranu. Nás ľudia u seba ubytovali, dali nám peniaze, ponúkli nám, neviem čo proste, že na stope zistíte, že ľudia sú v skutočnosti o mnoho lepší, než to vyzerá, keď si čítate noviny alebo keď počúvate ľudí, ako rozprávajú o svete. To naozaj zistíte na stope, lebo od vás ako stopára nikto nič neočakáva, nič od vás nemôže dostať.
Ale s tým vás asi berie, že len vás zoberie, aby nebol sám v aute trebárs.
Alebo chce vám pomôcť, ale reálne sa nám stalo, to sme s Olgou zrovna niekde vo Švajčiarsku. Prvýkrát som išiel krížom cez Švajčiarsku, keď som stopoval s ňou. Že sme prespali takej tejto vedľa diaľnice. Zobudili sme sa naozaj zničení, mali sme za sebou, že mesiac na ceste, smradlavý, špinavý. Zobral nás nejaký pán na Volve s koženými sedlami. Prvý raz v živote som sedel v takom, ale som si to obzeral, že čo to je, bankár. A jak sa s nami rozprával, fakt sme smrdeli. Vtedy fakt to už bolo také, že o dva dní chcem byť doma a mal som nejaké skúšky.
Už ste cítili sami na sebe, že už to nie je ono.
Hej, to už bolo také, že nepríjemné. A on sa s nami rozprával a zavolal žene domov, otočil sa, zavolal sekretárke, povedal, že nejde do roboty, že má stopáru a ide sa im venovať. Zaviezol nás niekde do švajčiarskej dedinky, kde býval. Nechali nás vyspať, umyť, obliec, proste tento. Akože normálne na nás čakali, zobudili sme sa za 5 hodín. A prišli sme do kuchyne a tam sedela dcera, žena, on. Ešte si fakt poviete, kokos, toto je nejaká sekta nebezpečná.
Toto není podľa kostolného poriadku.
Toto nie je v poriadku. A hovoria, že dom je náš, môžeme tu zostať, že oni idú preč, kľudne, že 2 týždne môžeme zostať. A my hovoríme, nie, to jak musíme, ponáhľam sa, mám skúšku v Bratislave, vyhodia ma zo školy. A on hovorí, dobre, tak vás aspoň zoberieme hore, nahori, je tam super tento, nám tam patrí lanovka nejaká, to ukážeme vám, čo tento. A my hovoríme, nie, ďakujeme, proste ponáhľam sa.
Mali ste problém odolať.
Ponáhľame sa strašne, bolo to až divné, fakt to bolo také divné, že sa pozerám na seba so ženou, že čo ide nás večer, chcú uvariť si, alebo nás tento. A on, že dobre, OK, tak a boli ste už v Lichtensteinsku, vo Vaduze? A hovorím, nie, neboli sme. Tak on, že dobre, zoberiem vás, ja vás zoberiem do Rakúska, vás zaveziem na diaľnicu, aby ste to mali do Bratislavy, dobre. A zastavíme sa v Lichtensteinsku, pôjdeme tam na, na večeru a blablabla. Tak fakt išiel s nami, zaviezol nás do Vaduzu, večera všetko, zaviezol nás do Rakúska na diaľnicu, na, dobrú, na dobré miesto a nechal nám svoju vizitku a odišiel. A v tej vizitke bolo nejakých, ja neviem, 300 mariek alebo...
Ešte na cestu.
Na cestu nechal peniaze, čo bolo viac, než my sme mali na celú tú cestu dokopy. Sa pozeráte. A nikdy v živote potom som ani predtým, ako proste... Hej, tak, jak som povedal, svet je dobrý, ľudia sú dobrí a na tom stope to cítite absolútne, lebo ste na ne odkazaní. Aj smradlaví tureckí kamionisti sú strašne dobrí ľudia, ktorí sa s vami podelia normálne o... polovicu chleba, čo majú a turecký čaj, čo tento, nechajú vás spať na svojom mieste, keď vidia, že ste unavení.
Hej, tak to ste ako dlho fungovali v rámci toho stopu, že ste, to bolo aké obdobie, tak 2-3
roky? Asi 5-6 rokov, od roku 90 do roku 95.
Vtedy a potom ste sa už zamestnali ako učiteľ, hej? Mali ste už no, potom stále.
Á, prepáčte, ja som odbočil to
úplne. Ja, ten stop bol počas štúdia. Nie, a...
Hej, ale jeden z tých stopov, tripov bol, že ja som čítal o takom exkluzívnom gymnáziu v časopise Reflex. Neviem, či vás môžeme robiť tento. A je v Libni, v Prahe, založili exkluzívne gymnázium, ktoré sa volalo PORK, první obecní reálne gymnázium. Je aj teraz v absolútnej špičke českých škôl a mali veľmi slobodomyselný systém výuky. Ja som to ako druhák, študent slovenčiny a dejepisu na Univerzite Komenského čítal. A si hovorím, toto je presne to, čo by som chcel skúsiť. Tak som išiel za svojim učiteľom a hovorím, že... A fakt v tomto mi napríklad učiteľia na Univerzite Komenského extrémne vychádzali v ústretí. Ja hovorím, viete čo, môžem chodiť na seminári a tak, ale ja si tú knižku fakt načítam a kľudne si dajme, prosím vás, dajme si skúšku na budúci týždeň. Ale pustite ma do Prahy, toto je pre mňa dôležitejšie.
A ste sa dohodli, ja?
Hej, určite, fakt mi v tomto mi úplne absolútne vychádzali v ústrety, povedali, že dobre, jasné, urob to, Peter, choď. A dostupoval som, zaklopal som na dvere, povedal som, dobrý deň. Jiří Procházka, neskôr moderátor primácky, tam bol riaditeľom, nepoznal ma, nemal som žiaden telefonát, nič, no aj som zaklopal proste pracovný deň na dvere, povedal som, dobrý deň, ja som Peter Nunes z Bratislavy, študent slovenčiny a dejepisu a páči sa mi vaša škola. A on mi povedal, dobre, OK, a čo chceš? Ja, že rád by som to skúsil, že by som tu s vami nejaký čas strávil a učil som, ako vy učite. On hovorí, dobre, zariadím, aby si tu mal kurz slovenskej literatúry. Príď zajtra ráno, prišiel som druhý deň ráno, on mi predstavil 2 triedy, povedal, toto je trieda, neviem jaká. A toto je Peter Nunes, študent slovenskej literatúry a bude mať s vami kurz slovenskej literatúry teraz nasledujúci mesiac. Takže taká úplne punkovo-psychedelická akcia. To bola moja prvá skúsenosť a v princípe asi poškodila moju učiteľskú kariéru. Lebo to bol výlet do ideálneho sveta. Proste kultivované deti, namotivované deti diplomatov, ktoré vedeli 10-krát viac ako ja. Ako našťastie nie je všetko o slovenskej literatúre, ale fakt som sa musel ako študent literatúry vysokoškolsky dosť báť, že ma nachytajú na hruškách. Fakt to bolo náročné, nazviem to, že človek sa spotil. A to som si hovoril, kokos, to je krásna práca. No a potom som mal skúsenosť, že som zaskakoval za spolužiačku niekde v Rači na polygrafickom učilišti v dievčenskej triede. A potom ešte nejakú skúsenosť a povedal som si, že toto asi nie je ono. A o tom, že nebudem učiteľom, v princípe asi rozhodlo, že keď som sa vrátil z vojny, tak sme so ženou už boli o tom, že je rodina. A podstata bola, že sme sa rozhodli žiť v Bratislave so ženou a mne na škole ponúkali plat 11 000, myslím, a za nájom sme platili 7 000. Z toho bolo nereálne uživiť rodinu, keď sme chceli mať deti, že žena by zostala doma. Tak som išiel a spravil som si nejaký kurz finančný, aby som mohol sa uchádzať o práce, kde budem zarábať 20 000.
Kedy ste sa dostali do toho televízneho sveta, alebo ako to potom začalo, že z toho pedagogického života ste sa pretransformovali na tento filmový svet?
Tesne po vojne, opakujem zase, že som
dieťa
šťastený. Na námestí na Hvizdoslavku ma stretol konškolák z Univerzity Komenského Tomáš Kaminský, ktorý robil uputavky v televízii VTV. Vtedy sa zakladala televízia Markíza, on dostal odtiaľ ponuku a chcel jednoznačne zmiznúť, lebo vo VTVčke boli problémy s peniazmi a so všetkým, tak mi ponúkol, že či nehľadám job. Ja som povedal, jasné. Povedal mi, že budeš zarábať 18 000. To som povedal, že jasné. Uh-huh. A on ma zobral do práce s tým, že povedal, že má plnohodnotnú náhradu. Ja som pritom v televízii fakt nikdy...
Nemali ste ani šajnu o tom,
vôbec
o čo ide.
Ja som fakt v budove televízie, že nebol ani že na vratnici. Takže...
Ale odvahu ste mali ako riaditeľ.
Ja som nemal čo stratiť. Ako to. Tomáš a riaditeľ mali čo stratiť. Odmietnete takúto ponuku. A on za mňa hovoril, jasné, super, všetko vie. A zobrali ma. Fakt to cel... Tam sa opäť sa diali bizarné veci, ktoré dneska nikto neuverí. Vtedy VTVčka mala troch riaditeľov, ja som mal zmluvu s troma riaditeľmi. Proste prapodivné veci a namiesto 17 000, ktoré mi avizovali, som zrazu zarábal 21, lebo došlo k nejakému
omylu.
OK. Asi sa nebudem sťažovať. A Tomáš ma zaučil takým spôsobom, že mám v noci hneď vtedy. Ak to sa fakt udialo, že o 12. som ho stretol, o 3. sme boli vo VTVčke.
A druhý deň ste už fungovali.
Hej, ja som bol prijatý, Tomáš povedal, ja si balím veci a od zajtra, od rana je tu Nunes. A Tomáš ma v noci zobral tam a vysvetlil mi, že toto je strižňa, toto je zvuk, takto sa to robí, tu sú kazety, toto rob, ktorý ešte boli analogové kazety.
Áno.
No a tak som sa dostal do televízie. Netušil som tiež, opäť opakujem, stále som dieťa šťastený, že myslím si, že napríklad pre takéhoto človeka, že laika, je vstup cez dvere uputavky do televízie dokonalý. Lebo
tam sa stretávate.
Dozvie sa o televízie, že všetko. Akože rozoberá vlastne. Vidíte každú reláciu a rozoberáte ju na sekundy a potom to znova skladáte. Takže keď spravíte svojich 3 000-5 000 uputavok, tak už viete naozaj o televízii, že všetko. Akože, ak ste pozorní, ak to berete vážne.
Takže vy ste sa tam pri tých uputavkách naučili tomu remeslu, čisto televíznemu remeslu, hej? A tým rozmýšľaním a s tým sledovaním a pozorovaním ste odpozerali, že ako to funguje v tom zákulisí a to všetko okolo.
Presne
toho.
Tak, ako máte ako náplň ako uputavkár poprvé, že rozobrať programy, ako Ďurovčík niečo urobí a vy to máte odpromovať, tak si to musíte napozerať a rozoznať, aký je jeho štýl a čo musíte urobiť a potom niečo od Adamca robíte, tak zase robíte jeho a potom raz robíte humoristickú reláciu, raz emočnú a musíte sa naučiť, akoby nazvem to, že kde je ten, uh-huh, kde je ten figel,
ano,
prečo to funguje, ako to odovzdať v 30 sekundách potenciálnemu divákovi.
Ten odkaz, prečo by to mal pozerať.
Presne tak. A druhá vec je, že chodíte na výroby a vašou pracovnou náplňou je, že komunikovať s tými ľuďmi. A ja napríklad vyslovene, že v dobrom spomínam na Zlaticu Puškarovú a na Patrika Hermana, a oni si na to stále pamätajú ešte, ako som ja za nimi ako bezmenný anonymný uputavkár chodil a oni ako veľké hviezdy vtedajšie si veľmi vážili, že som sa naozaj o to, takže boli vyslovene, že to partnerstvo bolo už v okamihu, kedy Zlatica bola že mega hviezda a ja som bol nikto. tak napríklad bola, že veľmi ústretová venovala tomu nadpracu, lebo ona chápala, robila to pravdepodobne z čistého kalkulu, dobrého kalkulu, pragmatizmu, že vedela, že keď bude dobrá upotávka, tak je to dobre pre ňu.
Áno, presne.
Takže sa mi naozaj venovala, nebola ufrflaná, urobila presne to, čo som chcel, a keď to náhodou nebolo dobré a vrátil som sa, povedal som, prepad zlatica, nevyšlo to, urobme to inak, lebo toto sa hambím, tak bez akéhokoľvek, aké by len, že...
Proste urobila.
Urobila. No a tým sa extrémne veľa naučíte. To je ako, ak by som niekomu mal takémuto, že amatérovi na ulici radiť, že ako sa má naučiť, tak by som povedal, chod tam. Lebo kdekoľvek inde ste, vidíte len časť tej činnosti. No. Cez upútavky tečie všetko.
A čo sa týka potom toho režisérstva, tej práce režiséra, tak kedy ste sa dostali k tej takej tej veľkej režisérskej práci, kde ste už boli zodpovední za nejaký konkrétny projekt?
Mám vám povedať, to si už pripadám pomaly k nejakej ezoterickej relácii blbej.
Zase?
No, zase.
Dobre.
Aby to nevyzeralo nejako... utliachanie. No, mal som kolegu, etablovaného študenta dokumentaristiky Filipa Fabiana, ktorého ešte aj teraz občas stretnem. A on robil režiséra a popri tom robil upotavky ako môj kolega. Mal dva joby. A Filipa prestalo baviť robiť reklamátora. To bol program najprv s Marošom Kramárom a potom s Jožom Pročkom, ktorý robila agentúra Monarch. A Filip potreboval zmiznúť, tak ako Tomáš z VTVčky. Tak
proste
Filip
z večera chcel... do rána zase.
Hej, a ja som robil uputavky na ten program, ja som poznal detailne ten program.
Aha, takže ste vedeli, o čo ide.
Hej, a Filip došiel za mnou a hovorí, že Peter, ja potrebujem sa ako ísť do Monarchu a povedať, že nebudem režirovať, že končím, tak nechceš, že ísť tam so mnou, aby som rovno povedal, aby som sa s Jožom Kajzerom Dobrom rozišiel, že tu mám náhradu. Ja som povedal, jasné, tento, koľko je za to peňazí? On mi povedal, ja som odpadol, že jasné. A hneď zajtra a kľudne budem robiť aj 4 denne. A zobral ma a ja som ponúkol Jožovi Kajzerovi, to je ináč dobrý fór, ktorý myslím, že ľudia z mimo branže nezaregistrovali, ale to bola mimoriadne významná agentúra produkčná, volala sa Monarch a boli dvaja majiteľi a jeden sa volal Kajzer a druhý Princ. To je jeden z jokov, ktoré som sa usmieval už keď som išiel do tej firmy. No a Jožo bol veľmi láskavý a ja som mu ponúkol, že nemám žiadne skúsenosti, žiadnu školu, neviem nič o tomto, ale som si úplne istý, že ten program urobím dobre a že nech mi dá, že urobím 4 zadarmo a po tých 4 zadarmo sa dohodneme, že či bude deal. A našťastie to dopadlo tak, že Jožo mi ponúkol deal a išiel som potom do Slavikov na ulici a do ďalších takýchto, nazvem to, že jednoduchších, menších produkcií.
Ale už ste začínali sa dostávať do toho sveta. No, už ste boli v tom svete proste
hodení. Hej, takto som sa zatitulovala ako režisér. Už to je tam, ako nazvem to, nejaká stratifikácia. Ano. Stratifikácia určite platí, ale bol som etablovaný režisér, ktorý presne v priebehu roka, ja som urobil, boli roky, kedy som urobil 100-200 relácií. A pozor, taká relácia zdanlivo jednoduchšia typu Slavici vo výsledku môže byť o mnoho náročnejšia ako relácia typu Superstar.
Alebo to som sa chcel práve spýtať, že aká je tá náročnosť, tá zodpovednosť toho režisera v týchto, nazvime to, menej takých populárnejších alebo menej známych alebo nákladovo známych reláciách, ako ste spomenuli, Slavici na ulici, že tá práca režisera je ťažká v takýchto reláciách? Čo je na tej práci ťažké?
Áno, lebo v tých veľkých projektoch vás v mnohom, akoby, nazvem to teraz v úvodzovkách, že zadarmo odvezie buď formát, alebo peniaze, alebo efekty. Proste máte veľkú sálu, ohňostroje strieľajú, svetla blikajú.
To šlo okolo, celé okolo,
takže viac menej, teraz fakt trošku preháňam a neberte ma úplne vážne, ale režisér nemá čo pokaziť, nazvem to, keď dostanete do rúk takýto stroj. Tak proste...
To sú už predpripravené formáty, ktoré sa už len CTRL.
To ani nie. Toto neplatí, ale máte k dispozícii veľký budžet, čo znamená, že zaplatíte si veľa dobrých ľudí. Čo znamená, že keď si zaplatíte dobrého choreografa, tak viete, že sekvencia úvodná choreografia, prípadne záverečná choreografia bude super vyzerať. Samozrejme, keď je geniálny formát typu Talent alebo Superstar, ktorý je naozaj že geniálny, tak proste tam je naozaj zadanie, že nepokaziť. Ale jadro toho rozdielu, o ktorom teraz sa rozprávame, je v tom, že proste vo veľkej produkcii si viete zaplatiť veľa ľudí okolo seba. V menšej produkcii režisér robí aj choreografiu a musíte riešiť aj podiové riešenie. Čo za vo väčšej produkcii už mám niekoho, kto to vyrieši za mňa a ja to len nazvem to, že posudzujem, berem, neberem, páči, nepáči. Tak v menšej produkcii typu Slavici na ulici si musíte, sa zúčastňujete totálne celého procesu. A keď niečo vynecháte, že rutina, že stačí, že Jožo Pročko to uvrieska celé a utiahne, tak proste časom to začnete cítiť, lebo Jožo sa vystriela a režisér mu nepomáha. Takže ja tam rozoznávam práve v tých takých, že menej náročných, že kto z tých režisérov dáva do toho veľa, kto si stráži detaily a kto sa spolieha na tom, že sa odvezie. Lebo princíp toho, že štyria ľudia spievajú, traja ľudia sedia v porote a medzi tým moderátor niečo kváka, je veľmi zradný.
To dlho nefunguje.
Aj funguje, ale cítite aj vy, aj diváci, akože ešte len to točíte a už viete, že vás to unavuje, že kameramani spia, alebo si čítajú SMS-ky popri tom. A nazvem to, že udržať v tom jednoduchšom formáte diváka aj všetkých v strehu, že stále sa niečo udeje a stále vás niečo prekvapí, je naozaj náročné, lebo tam na to nemáte peniaze, musíte si vymyslieť, vy poviete, chcel by som, aby mal helmu kozmonauta, a oni vám povedia, to je super nápad, ale na to nemáme peniaze, takže vy musíte vymyslieť niečo iné, čo udrží pozornosť. Ja toto si dovolím povedať, že napríklad viem pomerne presne, že keď vidím zdanlivo jednoduché formáty, že kde sa tomu režisér venuje a kde sa, nazvem to, že prišiel a odzýval si robotu, že si pichol príchod a pichol odchod a medzi tým len bol duchom neprítomný. Takže mnohokrát tá menšia nenápadná práca môže byť náročnejšia ako práca na veľkých projektoch.
A boli aj projekty také, ktoré by ste si zopakovali, že veľmi rád by ste do nich opäť išli, alebo každý ten projekt bol nejaká vtedajšia výzva a každý iný nový je zase ďalšia výzva?
Isté, stále sa vrtím okolo svojho šťastia. Fakt ma stretali projekty a rovno aj tieto malé veci, len v dobrom na nech spomínam, na všetko. Akože, ale mám za sebou možno 10 vecí, ku ktorým by som sa kedykoľvek vrátil, od ktorých som odchádzal, nazvem to zľahka, s bolavým srdcom. A to je super odísť v takej fáze, kedy sú veci proste, že na vrchole a fičia je veľmi, nazvem to, že dobré pre mňa aspoň osobne je, že nazvem to, že predložiť si ďalšiu výzvu a zí nám, ale Let's Dance kedykoľvek s obrovskou radosťou spomínam na čokoľvek, čo sa tam dialo. Superstar podobne, Talent podobne. Ale to je najväčšia zrada aj najväčšie čaro tejto roboty, že všetko sa neustále mení. To naozaj, že
nič nie je opakujúce sa.
Veľa vecí sa opakuje, ale musíte si dať pozor, lebo kľúčové veci vypadajú. Ak je niekto naozaj dobrý, tak sa odtrhne a ide si po vlastnej kariére. Keď moderátor alebo nejaká hviezda zažiarí, tak musíte dávať pozor, aby sa neprejedol. Proste vyvažovať všetky tie segmenty. Takže mnohokrát môže byť o mnoho náročnejšie urobiť piatú sériu niečoho, ako uviesť to na trh. A to pri tom zadanie uviesť na trh niečo, čo stojí strašné peniaze, je proste obrovská zodpovednosť a je to stres. Ale keď sa to podarí a potom si hovoríte, OK, a čo bude v druhej sezóne, tak je to mnohokrát ešte stresujúcejšie, ako bol ten začiatok. A na toto si opäť treba dávať pozor. Ja si myslím, že tam sa rozlišuje dobrý režisér a zlý režisér, alebo dobrý producent a zlý producent, že ten dobrý vníma každý možný problém a stráži si ho, že tu sme toto už asi vystrielali a nazvem
máte
to.
Máte na mysli Superstar treba, kde sa opakujú moderátori typu Banášova a tak ďalej. Že
ste, už sa neopakujú práve.
Že práve, že už sú iné typy, no. Hej, že to je presne to, čo hovoríte, že treba to posúvať stále ďalej s inými ľuďmi.
Presne tak, ak by Adela moderovala 11. sériu Superstar, tak by to bolo zlé asi aj pre ňu, aj pre tú show. Veľmi zjednodušene povedané. A to, že sa tam Palo udržal ako porodca, ako kľúčový človek, je malý zázrak a je to obrovská. Keď si pozrete jeho prvé výstupy a posledné výstupy, tak je to obrovská cesta, ktorá si vyžaduje naozaj veľa práce. Možno to ľudia vnímajú, nazvem to, že to je zadarmo, ale nie, nič nie je zadarmo. skôr v takomto ostrosledovanom priestore. A to, že Palo má takú životnosť, je jeden zo zázrakov, ktorú treba oceniť. Ale napríklad u Zem spieva som vyslovene, bolo nám toho obrovský ľúto a mal som, boli normálne aj regulárne tlaky z toho prostredia a aj od ľudí okolo mňa, lebo fakt to bol projekt, ktorý bolo šťastím robiť. Ale cítil som, že s tým treba skončiť, lebo sa z toho stane taká, že
už sa to začalo uberať iným smerom. Hej?
Že už to bolo klišé a že už to bolo únavné a že proste už sme sa opakovali. A fakt bolo tam napríklad si sám sebe veľmi vďačím za to, že to akoby bolo treba nájsť silu, keď som povedal, že uťať to a nazvem to, že rozbehnutý
koľko
kolos.
Koľko sérií ste spravili? Dve?
Tri sérii. Tri sérii. To dokopy 35 epizód to bolo, myslím.
A to je formát, ktorý ste vymysleli vy?
Hej, to je vlastný formát.
Mali ste nejakú tú inšpiráciu, alebo nejak ste sa motivovali?
Hľadali.
Ako vás to napadlo také niečo? Lebo folklór ten bol nejakým spôsobom menšinovým na obrazovkách?
No, bolo zadanie urobiť folklórnu show. Spravili sme si veľmi rozsiahlý rešerš, aké show boli na svete urobené. A ku podivu ich bolo málo. Naozaj, že málo.
Takéhoto typu.
Hej, také, čo môže ísť do prime time, nazvem to, že nie na dvojku o 11. v sobotu ráno, ale že čo uniesie hlavný vysielací čas.
Áno.
A bol som až prekvapený, že ako málo, pritom veľa krajín na svete veľmi deklaruje, že podporujú folklór, alebo v svojej podstate som našiel pozoruhodnú vec jedine v Maďarsku. A upútavku napríklad takú, že presne na nejakom festivale filmovom mi poslali niekde z Pobaltia, myslím, že to bola Litva. A tá upútavka vyzerala fantastické. To som si povedal, toto je ten formát, ktorý chcem robiť. Super, pošlite mi celé epizódy, nech to vidíme. Uh-huh. S tým sa trochu zdráhali. Nechápal som, čo sa deje, lebo väčšinou, keď od niekoho poviete, že kupujeme, tak sa vrhnú na vás. Ale v tej Litve sa zdráhali, potom poslali a pochopil som, lebo samotné tieto boli nudné, ak čo boli tie tanečné večery ku komunistickým zjazdom. Že nepozerateľné, to bolo naozaj. A došli sme k tomu, že asi bude najlepšie postaviť si vlastný format. Takže a dostal som k tomu dôveru aj právomoci. Takže
ale sa to chytilo a malo to veľký ohlas nielen medzi tými folkloristami samotnými, ale aj medzi divákmi. Lebo tí folkloristi dovtedy sa nemali kde možnosť takto prezentovať a hlavne, jak ste spomenuli, v takýchto prime time-och.
No, pán Boh zaplať to. Ja som sa hrozne tešil, že som nakúkol do toho sveta. Nevedel som o folklore takmer nič predtým, na moju hanbu. Za tie roky, čo sme robili Zem spieva, to bolo zhruba 4 alebo 5 rokov, to myslím, trvalo celé. Som sa obrovsky veľa vecí naučil, strašne zaujímavých ľudí som stretol a to, že sa nám otvorili, lebo tá nedôvera tej skupiny ľudí, ktorí celý život niečo robia a robia to výborne a nazvem to, majú akoby ostražitosť k ľuďom zo showbiznisu, ktorí za nimi prídu, vyzobnú si hrozienko a koláč nechajú načatý na zemi, bola veľká a asi najviac som si naozaj vážil, keď ľudia typu Horehronskí chlopy a títo nám, nazvem to, začali dôverovať a pustili nás dovnútra. Bolo to úžasné. A
medzi seba do ich kuchyne, hej?
Hej, takže to, že to malo potom aj medzinárodný ohlas a že vlastne to presiahlo aj nejako hranice Slovenska, to samozrejme to už boli len bonusy všetky. Ale zopakujem, vrátim sa k tomu, čím sme začali. Tam myslím si, že som urobil strašne dobre, že som proste sa zasekol a povedal som, že najskôr po 10 rokoch sa vráťme, lebo intuícia mi hovorí, že je na čase s tým skončiť. A to fakt znamená, že aj veľa peňazí, aj veľa ľudí okolo mňa prišlo poradcu, akoby nazvem to prednastavenú, takže to sú naozaj náročné rozhodnutia. A ja som ich musel čičikať, že nebojte sa, príde niečo iné.
Koľko sa okolo takéhoto projektu točí ľudí, ktorí to celé všetko produkujú, zabezpečujú? Keď ste spomenuli, že množstvo ľudí prišlo o prácu, plus minus, aby to naši diváci tak vedeli.
V týchto väčších projektoch ten úzky kruh, ktorý je vlastne, že nazvem to, že intenzívne so mnou a dlhodobo má prácu, sa pohybuje okolo 20-30 ľudí na jeden projekt. Na jeden projekt. A v tých vyšpičkovaných fázach to je aj 200-300 ľudí. Ale je to naozaj, že pomerne, že veľké zoskupenie špecialistov, ktorí sa musia stretnúť v jednom okamihu na jednom mieste a všetci robiť jedným smerom. To je pomerne. Toto je opäť, že
a to je tá úloha toho režiséra, to celé vedieť, ukočírovať a to.
Tak.
A tam tú prax ste mali aj máte teda bohatú. Keď skončila tá séria Zem spieva, to bol taký posledný taký, nazvime to, veľký projekt a začali ste robiť na histórii osobnosti, na spracovanie dokumentov.
Slovenský panteón.
O tomto projekte sa trošku porozprávajme. Kde ste vôbec na toto prišli, takouto zaujímavou formou, kde ste históriu prelínali, herectvo s dokumentárnym filmom? Kde ste nabrali takúto inšpiráciu? Lebo nie je to taký formát, ktorý je bežne na obrazovkách. Kde ste na to prišli? Alebo kde ste videli nejakú inšpiráciu?
Ak môžeme pre ten rámec, hneď sa vrátim k tej otázke, nechcem to zahovoriť.
Áno.
Ale pre moju kariéru bolo dôležité v nejakom okamihu, že som pochopil, že vo svojej podstate nefunguje na Slovensku producentský rámec a že keď chcem byť ako režisér šťastný, tak si sám sebe musím robiť producenta. To bolo asi kľúčové rozhodnutie vôbec, že nazvem to také, že dlhodobej a výraznej kariéry mojej, lebo to nie je preto, že som šikovný režisér, ale preto, že rozmýšľam o veciach komplexne. Uh-huh. Takže ja som si dlhodobo nastavoval okolo seba veci od vyjednávania s televíziami až po zostavovanie štábov a po nejaké technické a materiálne zázemie. A dostal som sa k tomu, že ja napríklad dnes robím súbežne na 12 projektoch. Niektorých som angažovaný aj osobne, niektorých len periférne a niektorých ani neviem, len podpisujem zmluvy, lebo tie som kedysi pred 10 rokmi nastavoval a
tým ľudí,
ktorí to robí, je bezchybný, takže ja nemám žiaden dôvod, akože až keď vyskočí nejaká chyba alebo problém, tak vtedy sa tým zaoberám. A mám šťastie na dobrých ľudí, takže naozaj, že to kvantum roboty, ktoré teraz v tomto okamihu reálne robím zhruba na 12 projektoch a veľkých projektoch typu Svadba na prvý pohľad, ktorý sme teraz dokončili, vysielanie na Markíze. A v tomto okamihu to isté točíme pre novú 12 epizód. Markíza si znova objednala 8 epizód, čo znamená, že my tento rok budeme robiť 20 epizód svadieb. Uh-huh. Pustili sme sa do extrémnych premien. To je dvojročný projekt pre Jojku okrem 7. neba, ktoré robíme už, myslím, že 8. rok. Tak ideme robiť nový, nami vyvinutý projekt, veľmi, veľmi náročný s Willom, ktorý sa volá, že Dom snov, kde ideme pre ľudí, bude sa súťažiť o dom. A to je jadro toho, že môžem fungovať stabilne a v nejakom kvalitatívnom leveli, lebo ja permanentne viem zamestnať veľmi kvalitných ľudí. Nie je to tak, že ja im zavolám a poviem, že potrebujem súrne, aby si pre mňa robil 5 dní a potom za 3 mesiace sa ozvem, že permanentne potrebujem znova od teba 5 dní. To musí mať veľké šťastie, aby šikovný človek bol voľný. Ale u mňa to skôr funguje tak, že to jadro nejakých možno 50-60 ľudí,
ktorí sú stále popri vás,
sú vyťažení, že ich dokážem zaplatiť, že sa uživia so mnou. A keďže sú dobrí, tak sú dosť drahí a ja sa teším, že nazvem to, že dokážem zohnať dosť roboty, aby všetci tí super schopní ľudia, ktorí sa okolo mňa motajú, boli spokojní a neodchádzali odo mňa, že im nestačí alebo že tento. No a teraz sa dostávam k tomu projektu Slovenský panteón. Tam je najväčší benefit práce pre RTVS-ku je to, že môžete robiť aj projekty, kde v prvom pláne nie je tlak na diváka. Lebo napríklad Zem spieva bolo extrémne riskantné rozhodnutie zo strany RTVS-ky a ja som veľmi si vážim, že do toho išli. Druhú sériu, keď sme robili, tak padla dokonca aj ponuka z Markízy na nejakom festivale. Som sa bavil s ľuďmi a povedali, že by ich to zaujímalo, ale pravda je taká, že by sa to asi na Markíze necítilo dobre, lebo by boli by sme pod tlakom s folklórom, že musíme proste valcovať a boli by sme nútení robiť nejaké kompromisy, nazvem to, že toto sa sem nehodí. Napriek tomu, že to je. Takže pre tento typ formátu je naozaj ideálna RTVS. No a formát, na ktorý sa pýtate, ja som sa vrátil k svojim akoby koreňom, že učiteľ
histórie
a priamou inšpiráciou bol dokument History the Dansk a bolo to super. Ja som si odpozeral celú epizódu o dánskej histórii a hovorím si, toto je ono, toto by som chcel. Keby som učiteľ, tak toto by som púšťal svojim deťom. Uh-huh. No a som si povedal, že prečo také dokumenty sa nerobia u nás, tak som napísal projekt a išiel som si s tým zabojovať. Takže a vyšlo to. A strašne sa teším z tej roboty. Tiež to už považujem za uzatvorené. Pre mňa to je minulosť. To je akoby
jasné, to už je ukončené a idete ďalej.
Ukončená som inde úplne, ale veľmi si vážim, že som to mohol robiť. To naozaj napríklad.
Lebo to muselo byť strašne náročné. 10 ich bolo, pravda?
Hej, 10.
10 častí a každá o inom, tá výprava a všetko, proste tie scenáre a tie herecké výkony a tak ďalej, proste to úžasné niečo.
Bolo to extrémne náročné, prerobili sme na tom, lebo som spravil pár chyb, naozaj som spravil chyby pri produkcii a mojou odpoveďou na tie chyby pri produkcii bolo, že sme točili znova, že sme normálne, nazvem to, pretáčali veľa sekvencií.
A čo ste z nejak spravili, z nejakú historickú chybu, alebo chyby typu zlého rozhodnutia nejakého?
Zlého rozhodnutia, že ja som si predstavoval, že toto bude fungovať a keď sme si to dali v strižni dokopy, tak to proste nefungovalo a natoľko mi na tom záležalo. Sú niekedy situácie, kedy, aj keď viem, že nazvem to, teraz asi by som to nemal povedať, ale že nie je tá práca, ktorú práve odovzdávam, úplne špičková, tak som rád, keď ju klient zoberie a nazvem to prižmúri oči. Ale tu v tomto prípade u Slovenského Panteónu som naozaj nehodlal.
Boli ste nekompromisní tieto voči sebe?
Ja to vnímam tak, že to je vec, ktorú keď o 10 rokov niekto bude chcieť vedieť o Štefánikovi, takže ten dokument, ktorý sme robili, mi je najkompaktnejší, najpresnejší, najlepšie postavený materiál a nehodlal som si to pokaziť tým, že som niečo zle natočil, takže som objednal výrobu znova a na svoj účet som robil a bolo toho
konkrétne veľa. Toho Štefánika teraz spomínate, hej?
No napríklad, hej, presne
aha, tak. Toho ste prerabali, áno?
Áno, dotáčali sme. Tam teda u Štefánika sme dotáčali napríklad, lebo som zistil, že to, čo som si myslel, že bude stačiť, nestačí.
No, lebo to malo 40 minút, 50 minút to bolo.
Áno, to je 40 minút.
A vtesnať sa do toho času so všetkým tým možným čo treba a u Štefánika treba, tak to je dosť komplikované.
Hej, a tam napríklad u neho musím povedať, že ak človek typu pán Dušan Kovač, ktorý nám robil odborného garanta, a ktorý je veľký Štefánikovec, bývalý šéf Akadémie vied, nie, historického ústavu Akadémie vied, tak aby som nekecal, povedal, že to je najlepší dokument o Štefánikovi, ktorý u nás vznikol, tak to musím povedať, že som si naozaj že poplakal. Jako nie, tento je väčšinou plačen dovnútra, ale bol som šťastný v tom okamihu veľmi. A napriek mnohým komplikáciám a peripetiám som naozaj za ňu šťastný. A držím palce tomu, kto bude robiť niečo podobné, lebo poprvé Slovensko to potrebuje, si myslím naozaj, že by mali vznikať ďalšie dokumenty, že sú, že sú sady ďalších osobností, ktoré by proste mali mať podobnú televíznu poctu, alebo súhrn svojho života, a sú ich naozaj desiatky, ale aj pre kolegov, producentov a režisérov si myslím, že to je práca, ktorá je za odmenu.
Ale táto práca, ktorú či už na tomto, alebo na všetkých ostatných projektoch ste robili, si vyžaduje enormné množstvo času cestovania.
Deti sú školka.
Ako to znáša vaša rodina, alebo respektíve znášala v tom čase, keď tie deti boli ešte malé a vy ste stále boli nejakým spôsobom vo svete?
Ja, viete čo, ja sa vrátim k tej dedine, čo...
Čierne Lehote.
Sme začínali. U nás sa ľudia živili buď v Tatrovke Bánovskej, alebo v Dubnici, alebo v Baniach na Ostravsku väčšinou. A prípadne na stavbách robili. A chlapi v Baniach sa vracali domov raz za 3 týždne na 4 dni. Prišli, mali tie uholné oči.
Áno, mali linky.
Tak dvakrát sa opili. Chvíľu strávili čas so ženou, chvíľu s deťmi. Niečo stihli opraviť na dome. Zas odišli a boli šťastní. Považovali, že vnímali to tak, že robia privilegovanú robotu. A väčšina z nich zhruba v 40-ke, v 50-ke zomrelo. Ja keď chodím domov na cintorín, tak si poviem, že väčšina týchto chalanov, ktorí vtedy boli privilegovaní, mali auta a veľa peňazí, tak sú dnes mŕtvi, zaplatili vysokú cenu za toto. A tá robota bola strašná a strašne ťažká. Ako nazvem to, že ano. Bol som v bani a ani za celý svoj život som ja neodrobil toľko, čo baník odrobí za 3 dni. Takže...
Takisto neboli s tou rodinou, takže vy to vnímate
približne. Keď v tomto prostredí vyrastáte, tak potom vám príde trápne, že plakať, že ja sa svojim deťom môžem, tento v skutočnosti mám, som sa mohol venovať svojim deťom aj vďaka peniazom, ktoré som zarábal, keďže som robil privilegovanú prácu. Aj vďaka tomu, že keď som odišiel, naozaj keď som bol cez víkend doma, tak som nemusel mysleť na to, že mal som dosť peňazí na to, že strechu mi opraví niekto iný a mohol a auto mi opraví niekto iný a ja som sa proste mohol venovať im. Takže ja si myslím, že čas, ktorý som mal s deťmi, možno kvantitatívne nebol nejako výrazný.
Ale kvalita tam bola.
Kvalita bola obrovská a musel by som sa hanbiť pred všetkými chlapmi z Lehoty, keby ja hovorím, že mal som to ťažké a niečo som obetoval. To ako ja teda určite nie som z tých, čo by niečo obetovali. Našiel som si takú ženu, ktorá to chápala, mala to rada a ideme spolu životom, takže to vnímame, že to je dobrá cesta a tešíme sa z nej.
Čo pre vás znamená rodina?
Šťastie, základné šťastie. Nemám vôbec pochybnosť vnútornú, ani som nikdy nemal, že toto je to, čo som chcel a že som šťastný tak, ako som. Mám mnohých kolegov, ktorí, nazvem to, že zapochybovali o rodine a skúsili nejaké iné varianty a vôbec im nezavidím. Nazvem to, že riešiť dve ženy alebo tri ženy súčasne a nevedieť presne, kde je. Podľa mňa, ak by som to riešil, aj z pohodlnosti a z pragmatickosti, keď sa ma na to syn bude pýtať o 10 rokov, ak sa ma na to opýta, tak poviem, že neblázni a sústreď sa na to, čo máš a nájdi si krásu a šťastie v tom, čo máš, lebo keď budeš príliš šaškovať. Normálne poznám pár ľudí, ktorí, ak sa rozchádzali s manželkou, tak si zobrali presne takú istú a o 10 rokov boli presne v tej situácii, kvôli ktorej sa rozchádzali. Akurát, že už boli, riešili dve domácnosti a deti, ktoré nevedeli presne, kedy im patrí a kedy im nepatrí otec. A úplne zbytočné komplikácie. Možno to má niečo do seba, keby som šťastne rozvedený, tak by som vám tu vysvetľoval výhody tohto, ale ja som šťastne ženatý s jednou ženou a myslím si, že to je veľmi príjemný spôsob strávenia života.
Mojím dnešným hostom bol Peter Nunes. Ďakujem, že ste si našli čas.
Ja ďakujem, že ste ma počúvali. Pekne. Ďakujem, aj pozvali. Ďakujem.